Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Даваас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй. Хэмжиж чадвал өдөртөж чадна. Magic Financial Group хамтран ажиллаж байна. За мөн мартагдашгүй жинхэнэ хятад амтыг Red Panda төргийн холлын газар хамтран ажиллаж байна. За манай эфир утас 7777-3883, 7777-8830 энэ утасаар холбогдож та орж ирээд гурван асуултанд хариулан ялагч болоорой. За утасар ярихаас өмнө радиохоо унтраагаарай. За орж ирэнгүүт шууд нэрээ хариулаад асуултандаа хариулаарай. Өнөөдрийн эхний сонсогчаа бүгдээрээ утгахгүй авцгаая. За би энэ чээ ганц юмгээс бэлдээд хий. Манай эфир утас 7777-3883, 7777-8830 гэсэн утасаар та холбогдож орж ирнэ. Зя. Эхний сонсогч 8865. Байна уу? Зя өглөөний мэндийг инх болт. Зя. Охин болон хилэнцийн дунд ямар орд байдаг вэ гэсэн байна. Цаг яс.
Охин болон хилэнцийн дунд аа.
Тий.
Ваа. За, юу юм бол
охин. За, би дөрвөн хөлбөр сонсох уу?
За, сонс.
Жинлүүр, арслан, нум, үхэр. За, дууссан байна. Гурав.
За, юу арслан гэж хэлчихдээ.
Арслан биш ээ, холбогдсон байсан.
За.
За, жин юуний хилэн золон охины орд донд ямар орд нь байдг вэ гэдэг. За, энэ хоёрын донд нэг орд байгаа юм байна. За, тэр бол ямар ч арслан биш юм байна. За, үлдсэн хөлбөр нь жинлүүр, нум, үхэр гэсэн байна. Байна уу?
Өглөөний мэнд ижихгүй бол.
Өглөөний мэнд ижихгүй бол цай хамарсан уу? Зя хэрмний зулцхыг юу гэдэг юм болоо? Цай юусан?
Аа. Хаатам лөө.
Дахиад хэлэрэй ахын сайн сонсдгүй.
Хаатам. Мөн үү?
За, жаарай. Бас жоохон. Ярен баг
цай. Хаатам гинэ.
Аха, зя. За, яран жоохон баг агаад шүү. За, би хариултын зөвөр авъя. Дараагийн асуулт Сүхбаатар аймгийн төвийг юу гэдэг вэ? Сүхбаатар аймгийн төвийг юу гэдэг вэ?
Сүхбаатар аймгийн төвийн
цаг туссан байна. 3 2
Сүхбаатар
1 Сүхбаатар биш юм байна. Олбогцсон байлаа. Зя, Сүхбаатар аймгийн төвийг хүүхдүүдээс ирвэл хүүхдүүд орж ирвэл асууна. За, ямар ч гэсэн гол одоо хүмүүс маань оролцож орж ирвэл охин болон хилэнцийн дунд ямар орд байдаг вэ гэдэг асуултан дээр явж байгаа. 86 техник байна уу?
Аа, бас сайн байна уу?
Сайн байна уу? Өглөөний мэнд хинтэй холбогдсон бай?
Угнаа.
Угнаа.
Тэ.
Зя, охин болон хилэнцийн дунд ямар орд байдаг вэ гэсэн мэнд цаг явсан.
Жилдүр.
Жинлүүр байт юм байна. Дараагийн асуулт Титаник онгоц хідэн ямтантай юм болоо? Цаг яасан?
3.
3. Биш ээ наа, холбогдсон байлаа.
Ааш.
Зя, алдарт Титаник онгоц кинон дээрээс гардаг те хідэн ямтантай. 86.1 байна уу?
Өглөөний мэнд байнаа сайн хамсна.
Өглөөний мэнд ээ. За, байнаа. Титаник онгоц хідэн ямтантай.
4 ямтантай байдаг.
4 ямтантай байт юм байна. Дараагийн асуулт Ubuntu, Symbian, Linux зэрэг нь юуны нэршлүүд вэ? Цаг явсан.
Юу гинэ?
Ubuntu, Symbian, Linux. За, цаг.
Яа. Тэгээ, чинэг сонсч байсан нэр аймагуд л дээр үү?
Аймагуд бол биш юм байна аа. Холбогдсон байрлаа. За, технологийнхэнтэй холбоотой асуулт орж ирж байна. Дараагийн сонсогч аавна. За, утасны дугаар 7777-3883, 7777-8830. За, би энэ аяг жоохон чангалахгүй бол. Аа. 99 байна уу?
За, өглөөний мэнд Карим болтой.
За, өглөөний мэнд ээ. Ийм асуултан дээр явж байна. Ubuntu, Symbian, Linux зэрэг нь юуны нэршлүүд вэ?
Үйлдлийн систем.
Үйлдлийн системүүдийн нэршил юм байна. За компьютер бол утсан дээр байдаг үйлдлийн системүүдийн нэршилүүд юм байна. Исламын шашны гол судрыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Коран судр.
Коран судр гэдэг ялтын асуулт ямар нэртэй сум хамгийн олон бэ Монголд гэсэн байна. За Монгол ямар нэртэй сум хамгийн олон юм болоо? Цэжир мэдхүү хөвлөр авах уу?
За болгоно л гэж бодож байна.
Булган гэж бодож байна. Яа, цэжир шууд хэлж байна. За булган нэртэй сум Монгол ус 6 байдаг юм байна. Ийхүү хамгийн олон нэртэй сум бол булган юм байна. За баяр хүргэе. Харин бол ялгчаар тодорч байна.
За.
Харин бол мань ээлжч ялт авч байна. 8872 байна уу?
А өглөөний мэндэ мөнхөл тэн үү?
За өглөөний мэндэ. Мөнхөл нэгэн ай бүгдээрээ сонсно. Ямар тоглоом ай вэ гэдгийг таахна. Ойлгомжтой бах тээ.
За.
Дахиад сонсох уу?
Энэ нэг юу байна? Танк байна. Батл юу вэ?
Танк байна. Тэгэлгүй яах вэ? Танк. Танк гэж та зөв даалаа. Дараагийн асуулт. 1965 оноос хойш Чистопольский цагны үйлдвэрээс гаргаж буй байлдааны зориулттай гүйлгдэг цагны брендийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн мэн? Цаг яс. За эртний үед дээр хүмүүс бол бүгд л мэдэх ёстой юм байна. Орос цаг юм байна. Цагны бренд.
65 оноос хойш гаргаж байгаа гэсэн.
Тийм, Чистопольский цагны үйлдвэрээс гаргаж байгаа байлдааны зориулттай гүйлгдэг цагны бренд цаг тулсан байна. 3.
Гүйлгдэг цага.
Гүйл гэж одоо нөгөө түлхдэг гэдэг шүү дээ. Түлхдэг цаг. 3. 2. 1.
За, кварц болов уу да?
Кварц биш юм байна. Холбогдсон дээрлээ. Дараагийн сонсогч 8877 байна уу?
Баян өглөөний мэнд. Мэргэн.
За, өглөөний мэнд ээ. 1965 оноос хойш Чистопольскийн цагны үйлдвэрс гаргаж буу байлдааны зориулттай гүйлгдэг түлхдэг цагны брэнд юу вэ? За гэсэн.
Брэнд хэрэгтэй.
Нэр нь хэлэх нь үү, цагны төрөл. Орос. Тэн цаг бол ганц л байдаг бах та, тий бодвол.
Механик цаг гэдэг
чинь. Аа. Цаг тус мэн 3.
Брэндийг мэдгүй юм байна, механик гэж ярьдаг байсан.
За, биш юм байна, нэртэй юм байна. Олбогцсон байрлаа. Баярлаа. 8828 байна уу?
Аа, байна. Сэмэн, шинэ орос пүүж байна.
Өглөөний мэндэ, давтаа морил. Пүүж гэсэн, тий. За 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Ийм асуултан дээр бид явж байна. 1965 оноос хойш Чистопольский цагны үйлдвэрээс гаргаж буй байлдааны зориулттай гүйлгдэг цаг юу вэ? Нэр нь юу вэ? Цаг юус? Хариулт нь Командирский гэж тийм цаг байдаг юм байна. За бас манай цэргийн чиглэлтэй хүмүүс бол бүгд л мэдэх юм байна. Оросын холбооны улсын газар нутгаар хамгийн том муж улс юу вэ гэсэн байна. За би 4 хувилбар хэлье. Хабаровск, Саха улс, Бөрөөд улс, Ирхүү мужи. Цаг яс.
Ирхүү
биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
За.
За энэ мужи бол дангаараа хэр улс юм бол дэлхийн ихний арвт асуудалгүй орж ирэх ийм том газар нутгад улс юм байна. За, орох том газар нутгатай энэ мужи юм уу? Улс нь ямар нэртэй вэ? 3 хүн хөлбөрүүлсэн байна. 91-65 байна уу?
Аа, байна. Өглөөний мэнд 50-аар.
Өглөөний мэнд ээ. Оросын холбооны улсын газар нутгаар хамгийн том муж эсвэл улс нь юу вэ гэсэн мэ? За, Ирхүүгээ түрүүн буруу хариулсан байна. 3 хувилбарлагдсан. Хабаровск, Саха улс, Бөрөөд. Цаг явсан.
1-р хувилбар.
Хабаровск биш юм байна. Баярлалаа. 88-тэгс байна уу?
Өглөөний алтаач байна.
Өглөөний мэнд ээ, алтаач сайн хамарсан уу?
За хамсаа.
За, Сүхбаатар аймгийн төвийг юу гэдэг юм болоо? Тоочроо.
Баруун
урд. Юу нэ?
Баруун урд.
Баруун урд. За, тэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт Герман улсын нийслэл юу вэ? За, Герман. Юу нэ?
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, дараагийн сонсогч 89 байна уу?
Аа, ван өглөөний мэнд билгээ.
Өглөөний мэнд ээ. За, билгээ. Энэ 3 дахь хүн болж байгаа. Орсын
холбоо.
Орсын
холбоо.
Хариулт нь Якут буюу Саха улс гэж явах юм байна. За, энэ ч одоо Монголоос орох газар нутгаа 2 дахин ойролцоогоор том газар нутгатай газар юм байна. За, дараагийн асуулт. 2008 онд Бээжингийн Олимпиор төвшин баярын Японы Кэйжи Сусукигийн хийсэн ямар мехийг хожим оргилсан бэ гэсэн байна. За нэг мих хийсэн юм байна. Алтартай мих хийсэн. Энийг одоо жууд одоо хоригдсон.
Хуйлбар байгаа юу?
Босгох мих, хаврах мих, давхар хамах, боох гэсэн байна. Цаг авсан.
Босгох хамах.
Давхар хамахар ялж исэн. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт ямар шууд хүүхдийг зөөж авчирдаг гэж хүүхэлдэйн кинонуудад дүрсэлдэг. Өрөв тас юм байна. За дараагийн асуулт Японы зурагт номыг юу гэдэг вэ? Цаг авсан.
Манга.
Манга гэдгээ ялгчаар тодорч байна. За. Нэр нь хэмээлээ дахиад дэлгэрээ. Үнчлээрээ.
Билгээ.
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 За баяр хүргэе.
За ярилцлага хэвлэл сайхан
төлөөрээ. За ярилцлаа. За дараагийн сонсогч бүгдээрээ авцгаан 7777383 7777883093 байна уу?
Баяр хүргэе. Өглөөний минь Батэрдэнэ.
Өглөөний минь дээ. За Батэрдэнэх ийм асуулт байна. Volkswagen машины үйлдвэрийг байгуулахыг хэн санаачилсан бэ гэсэн байна. Хөвлөөр авах уу? За хөлбөрүүдийг би хэлж өгье. Карл Бенц, Артур Фольксваген, Адольф Гитлер, Альфонсо Вагнер гэсэн мэн цаг авсан.
Хоёр дахь нь баха.
Хоёр дахь буюу Артур Фольксваген гэвэл биш юм байна. Олон үгцэн дээрлээ. Зя. За арай өөр хүн Фольксваген үйлдвэрийг санаачилж бүтээж өгөө. За та хариулт нь мэддэг бол хариулт комментор бичиж байгаараа за би хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. За манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хонцлт санаа зовх хэрэггүй. Химжиж үл чадвал удирдах үл чадна гэдэг уриатайгаар Magic Financial Group хамтран ажиллаж байна. За компаниудын өнөө цагийн хамгийн гол хүндрэлтэй асуудал хүний нөөцийн хонцлт болоод байна. За ялангуяа компаниудад санхүүгийн ажилтнуудын эрэлт хэрэгцээ их болсон цаг үед байгууллага бүрт цалин бодох, санхүү татврын нийгмийн татврын гэдэг төрөл бүрийн тайлан мэдээ гарах шаардлага үүсэж байгаа. Энэ асуудлыг доорх байдлаар шийдэж болж байна. За хүний нөөцийн хонцлт одоо яаж асуудал шийдэх вэ гэхээр гурван үйлчлэгийг санал болгож байна. Хэрвээ танай компани нэгтлэн бодогчгүй бол авц сурсан үйлчлэгийг санал болгож байна. Зөвхөн танай байгууллагыг хариуцсан нэгтлэн бодогчийг томилуулж ажилуулна. За энэ Magic Financial Group. За сар бүр өдрөл бүр жилийн эцсийн санхүүгийн татврын тайлангаа цаг тухайд нь алдаагүй гаргах боломжтой. За гаргасан тайлангаа алдвал алдаа гаргавал хариуцлага хүлээх бөгөөд нэгтлэн солигдсон ч ажлын тасралтгүй байдал хангагданаа. Энэ үржилнэ. Үсгүйгээр үржилсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн байна. За тэгэхээр цаанаас нэгтлэн томилоод байгууллага учраас буух эзэн буцах хаягтай ийм байдлаар хамтарч ажиллах боломжтой юм байна. За дээрэс нь хэрв танай компани нэгтлэн бодогчтой аж за сургах шаардлага үүссэн бол сургалтын үйлчлэгээ санал болгож байна. Нэгтлэнга Magic Financial Group-д сургалтын төвд сургаад ур чадварыг нь ахиулах боломжтой. Нейров нэгтлэнгийн ажлын бүртгэл тайлан эмхцэгцдээр гаргах чадвартай мэржилтэн болгон хөгжүүлж өгнө гэсэн байна. За хэрвээ та санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих шаардлагатай гэж үзэж байвал за тухайлбал аудит хийх шаардлагатай бол аудитын үйлчлэгийг бас давхар үзүүлж байна. Аудит баталгаажуулах үйлчлэгээр санхүүгийн тайлангаа хянулах боломжтой. Ингэснээр татврын шалгалтаас үүсэх боломж одоо эрсдлийг урдсан сэргийлэлд зөвлөмж шийдлийг танд гаргаж өгнө гэсэн байна. Тайлан алдаа засагдсанаар торгуул акт даг тавилах эрсдлийг бас бууруулна. За мөн санхүү татврын тайлан гарах програмын үйлчлэгийг санал болгож байна. Magic Finance жижиг дундаж ахуйд нэгжүүдэд зориулсан санхүүгийн програм нь уламжлалт тайлан гаргадаг гар ажиллагааг 80% хөнгөвчлсөн автоматжилсан програм бөгөөд нийт 2000 гаруй хэрэглэгчтэй санхүүгийн энэ програм бий даасан боловсруулсан програм байна. За манай үйлчлэгээ бол татврын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгээ, аудит баталгаажуулах цогц үйлчлэгээ, санхүүгийн цогц сургалт, за санхүү татврын тайлан гарах програмын үйлчлэгээгээд дөрвөн үйлчлэгээр танилцуулж байна. Энэхүү за 18 жилийн турш ажилласан туршлагатай хууль стандарт нийцсэн үйлчлэгээ үзүүлдэг, үйлчлүүлэгч тохирсон зөвлөмж, шийдэл зөвлөгөө өгдөг өөртөө бий даасан санхүүгийн програмтай за энэ мэрэгжлийн багийн хамт олныг танд санал болгож байна. Та Magic Group CGM-н гэдэг вебсайт руу хандаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7288 7288 байна. 7288 7288. За манай та мэдхүнийг төрүүлэхдээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовх хэрэггүй. Химжиж үл чадвал удирдах үл чадна үрэтэй. Magic Financial Group хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та мэдхүнийг төрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогчоо бүгдрээ авцгаая. Байна уу?
Өглөөний минь цагаан уулын наркан.
Өглөөний минь дээ. За наркан. Volkswagen машины үйлдвэрийг байгуулахыг Гитлер, Адольф Гитлер санаачилсан байдаг юм байна. Дараагийн асуулт барилны ихэнт гэдэг юу хэмждэг нэгч вэ гэсэн байна. Барил.
Оо нөө нефт барил, тэтгэл барил нефт гэдэг.
Нефт буюу газрын тосыг хэмжих нэгж юм байна. За дараагийнхаас нийтлийн чанга асуулт байна. Хамгийн сүүлчийн Оросоос гарсан үнэмлэхүй аварга шатарчин хин бэ гэсэн байна. За би дөрвөн нэр хэлнэ. Эдгээрээс хамгийн сүүлд одоо сүүлийн үеийн аваргыг олж нэрлэх юм байна.
Сүүлийн үеийн аварга юм уу?
Тийм, сүүлийн
олж юм уу?
За мэдгүй дөрвөн нэр нэрлэн энэс хин хамгийн сүүлд үнэмлэхүй аварга болсон байдаг асуулт байна. Каспаров, Крамник, Карпов, Спасский. Цаг явсан.
Карпов.
Карпов гэсэн үү? Карпо.
Ба Каспаров ачио, Гари Каспаров үү?
Гари Каспаров биш юм байна. Холбогдсон дээрсэн.
Ба Карпо нэ.
Зя. Энэ хариулт юм гэж бол. Хариултаа сонсож агараа. Карпо гэж бас санал болгож байна. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдож орж ирээд Хорсоос гарсан үнэмлэхүй аварга шатарч юм бэ гэдгийг хариулах юм байна уу? За өглөөний мэндэ. За хамгийн сүүлчийн Оросоос гарсан үнэмлэхгүй шатарт аврах шатарчин хэн бэ гэсэн асуулт явж байна. За Каспаров гэдээ алдсан байна. Крамник, Карпов, Спасский гэсэн гурван хувилбарлсан байна. Цаг явсан.
Яг үнэ Каспаров гэж юм бодчихсон. Яа маркет дэгээд онцоо тий.
Каспаровын дараа нэг хүн болсон байна да. За Каспаров ч өөрөө сүүлд Азербайджаны холсон уу тий. Цаг дууссан байна. 3 2
Карпов юм уу? Карпов ч үлээ.
Таны хөлбөр Карпов уу? За Карпов биш юм байна. Холбогдсон байлаа. Зия. 88 тэгдэл байна уу?
Оо байна. Өглөөний мэндэ цагаан.
Өглөөний мэндэ цагаан. Зия. Хоёр хон хөлбөр үзсэн байна. Энэ асуулт нь 3 дахин болж хуурсан. Хамгийн сүлжээ Оросоос гарсан өнөмлөхүй аврах шатарчин хэн бэ гэдэг асуулт энэ. Крамник, Спасский хоёр үлдсэн байна. Цаг явсан.
Спасский нөхө.
Спасский бүр 1970 оных юм байна. За сүүлд 2000 онд Крамник аварга болж ирсэн юм байна.
3 дахь хүн тий.
3 дахь хүн ихний асуултыг уншиж өгье. Алибаба хатыг онгойлгоход хилдэг үг нь юу вэ? Цаг явсан.
Юу нэ?
Алибаба хат онгойлгоход хилдэг үг нь юу вэ?
Аа нэг юу вэ? Цаагара. Үгүй ээ. Сим сим юу л юу?
Цаг тусан мэн.
Заачаараа.
3.
За ястаа толгомцлаа.
Ээ, ууг нь хилчээ, дараг хилчээд байдаг. За за. Сандарчлаа. 94.1 байна уу?
Мано, өглөөний мэнд чимур.
Өглөөний мэндэ. Зя. Алибаба хад онгологтой юу гэж хилдэг вэ? За гэрсэн.
Симси Монго.
Симси Монго онгосон. Дараагийн асуулт. Оросын хамгийн том цэнгэлдэх хүрээлэнгийн нэр юу вэ гэсэн мэн. За би дөрвөн хувилбар хэлье. Локомотив, Лушники, Олимпийский, Крестовский гэсэн мэн. Цаг явсан. Лушники мэн. За энэ дэ том том арга хэмжээнүүдийг авдаг. Ялтын асуулт. Инентгийн амтан Куоко гэж яддаг юм байна. Хаанаас нь шарахаар инээдсэн харагдаад байдаг. Куоко амтан аль төвд амьдардаг вэ? Нэг төвд л байдаг юм байна. За дөрвөн төв би нэрлэе. Америк, Австрали, Аз, Африк. Цаг явсан.
Австрали.
Австрал гэдэг юм байна. Яалагчаар тодорч байна. Тийм үү? Баяр үргээ.
Аа.
За гурван асуултанд үнэхээр гайхалтай хариллаа. Баяр үргээ. За ингээд бас гайхалтай юм аа. Мэдлэгээ гайхуулаад 77 77 3883 77 77 8830 883 байна уу?
Баан баан.
За өглөөний мэнд хинтээ холбогдсон
бэ? Өглөөний мэнд Эркан.
За өглөөний мэнд Эркан. Ийм асуултанд дөр орж ирлээ. Монголд Тосон цингэл нэртэй сум хэд байдаг юм болоо? Тоо хэлэх нь цаг явсан.
Монголд юу гэсэн бэ?
Тосон цингэл нэртэй сум хэд байдаг вэ?
Тосон цингэл 2 юм болоо?
2. За аль аль аймгийн нэрлэх үү?
Өвсгөл нэг нь давхан.
За яг зөв хэллээ. Цэжир мэдж байна. За дараагийн асуулт Европ ТВ-ийн ноён оргил юу вэ? Цаг явсан.
Европын ноён оргил. Төлбөр байгаа маа.
За хөвлбөр бол байхгүй байна.
За Европын ноён оргил гэж.
Цаг туссан. 3 2
Эверест.
Эверест. За Эверест бол Азийн ноён оргил гэж. Дэлхийн ч ноён оргил гэж явах байх. Холбогдсон байлаа.
За.
За 91 тэг 5 байна уу? За тасарчлаа. 77 77 38 83. За энэ нуруудаар нь бас баримжаалах хэрэгтэй. Альпуу, Кавказуу бас бодох хэрэгтэй. 85 18 байна уу?
Өглөөний мэндэ гамбай байна.
Өглөөний мэндэ. За. Европ ТВ-ийн ноён оргил юу вэ?
Кавказын
нөгөө Эльбрус.
Эльбрус юм байна. За ихэнх нь Монблан гэдэг Альпруу явах гэдэг. Дараагийн асуулт. Даваиза комбат Бериоси зэрэг дуунуудыг орсон. Дуунуудыг дуулсан Орсын хамтлаг юу вэ?
Өө нөгөө манай дэвтгч нөгөө юу вэ? Өө Би мастсан биз дээ. Манай дэвтгч хамтлаг Боин тухайд тавсан шүү дээ надад хамтлагч.
За салбартай тийм орстой бол их орчдод дуулаад байдаг хамтлаг тий. 3
Сантрат нэр нь орж ирдэг бай.
За би дөрөн хөлбөр хилээд өг юм.
Оо тэгэж оо яс.
Звери, Любе, Кино, Плисиаш.
Любе.
За Ялтын асуулт. Бүрүнди гэж улс аль тэвд байдаг вэ гэсэн байна. Цаг яс.
Бүрүнди чи юу шүү дээ? Африк шүү.
Африкт гэдэг юм байна. Баяр хүргэе. Ялагчаар тодорч байна.
За баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрөө.
Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 88.8 байна уу?
Байна уу?
За хинт бол.
Тулга.
Хин гинэ?
Тулга.
Тулга. За өглөөний мэнд ийм асуулт байна. Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хаашаа явдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За кино.
Кино
мөн талаас гардаг юм байна. Ийм. Нэг газрыг нэрлэдэг юм байна. Цаг туссан 3.
Хөлбөр.
Хөлбөр байхгүй байна. 2.
Далаа тэнгис үү?
Далаа тэнгис ш. Тодорхой нэртэй газар гэдэг юм байна. Хол бүтэнд байрлаа. Зэ Норсын домогч ус викингуд гэж яриад байгаа тийм. За эднес одоо дайчд нь өгөхөл хайшаа явна гэж ярьдаг. 99 байна уу?
Аа өглөөний минь аяа батай.
За өглөөний минь дээ. Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хайшаа явдаг вэ? За явсан.
Хат аягара ямар асуулт ороод ирэх вэ?
Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хайшаа явдаг вэ?
Тэгээ хайшаа гэж та мэдгүй юм аа.
За албагдсан баярлаа.
За.
91.5 байна уу?
Оо байна уу.
За өглөөний мэнд.
Өглөөний мэндээ сайхан амрууга.
Сайхан амарсан. Хинтэй албагдсан бай.
Төрөө.
За. 3 дахь хүн шууд хариулт авч олно. Норсын дом ёсоор өгсөн дайчид хаашаа явдаг вэ? Цаг явсан.
Аа хариулт авчаа.
За хариулт нь Балхаалаа гэж газар кинон дээрээс хараад байдаг тийм ээ. Балхаалаар явдаг юм байна. За эхний асуулт.
За.
Орчин үеийн шудраг бус байдлыг хөгжилтэйгээр илэрхийлж олон хүнд хүрэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг югдөг байсан байна. Цаг явсан.
Аа?
Яг дахиад уншчих уу?
Орчин үеийн
шудраг бус байдлыг хөгжилтэйгээр илэрхийлж олон хүнд хүрэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг югдөг байсан. Сүүлийн үед үүсч байгаа.
Урлаг юм уу?
Хошин урлаг биш юм байна. Холбогдсон байлаа. Интернет үзэгдэл гэж нэрстэй.
Оо, комеди юм байна.
Зээ, хариултын сонсож байгаарай.
Өдрийн сайхан өдөр ээ.
Баярлаа. За орчин үед ч одоо яг ийм одоо үйлдэл Илон Маск хэлсэн байсан. Энэ одоо зүйл дэлхийг өдөртж байгаа. Дэлхийг өдөртнаа гэж. 89-86 байна уу?
89-86. Өглөөний мэндээ анхаарал.
Өглөөний мэндээ. Зээ. Орчин үед шудрах бус байдлыг хөгжилтэйгээр илэрхийлж олон хүнд хүргэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг югдөг бай гэсэн байна. Цаг яасан.
Урлаг орчин үед гэж.
Урлаг гэх юм уу? Зээ одоо ийм зургуудыг л хилээд авах шиг байна интернет. Илон Маск ч одоо энэ дэлхийг өдөртж байгаа гэсэн. Цаг дууссан байна. 3.
Аа, баг. За, наач мэдгүй юм байна л мемэ гэж тайлбар.
Мемэ гэж зөв шүү дээ. Мими хэлээд байгаа юм байна. За, энэ ч одоо урлаг болчиход байна шүү дээ. Дараагийн асуулт. Энтхигийн рупи дээр хиний дүрсэлсэн байдаг бай? Хиний зураг байдаг бай? Цаг дууссан.
Ганди.
Ганди гэдэг юм байна. Ялтын асуулт. Хөл бусаар бараа хил давлах гэмт хэргийг юу гэж нэрлэдэг бай?
Аа юу штэ? Контрабанд.
Контрабандын гэмт хэрэг ялагчаар тодорч байна. За баяр хүргэе.
Баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт.
Баярлалаа. За. Контрабандын гэмт хэрэг гэж нэрлэдэг. За дараагийн асуулт аль улсын ер хэллэгч гээд мэдээтэй сүүлийн үед гарсан мэдээтэй холбоотой асуулт байна. 8861 байна уу? За өглөөний мэндээ мөнхтах. Аль улсын ерөнхийлөгч асан 2025 оны 3 сард. За саяхан энэ сар юм байна. Онгоцны буудлаас олон улсын эрүүгийн шүүхэд баривчлагдсан бэ. За улсын нэр хэлэх нь вэ? Өмнө Солонгос.
Улсын нэр хэлэх юм уу?
Тийм. За би дөрвөн хөлбөрөөр хэлье. Өмнө Солонгос, Малайз, Израиль, Филиппин. Цаг явсан. За олон улсын эрэг үн шүү.
Юунаас баригдсан юм бэ?
Юу гэнэ?
Хаанаас баригдсан юм бэ?
Онгоцны бодлоос шууд эх орондоо бунгуудаа баривчлагдсан юм байна. Гурав.
Өмнө салгасан эрэг хэрэг.
Өмнө солонгосын ерөнхийлөгч биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Аялаа бууцдаг эрэг биш юм аа.
Биш юм байна. Зя 99-эс байна уу?
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. Аа дахиад лээрэ үзлээ.
Одоо.
Зя ийм асуулт энэ аль улсын ерөнхийлөгч асан 2025 оны 3 сард онгоцны буудлаас буунгуудаа олон улсын эрүүгийн шүүхт баривчлагдсан байсан байна. За солонгос гэд унсан байна. 3 хувилбарлсан Малайз, Израиль, Филиппин цаг явсан.
Филиппин.
Филиппин буюу Родриго Дутерте улстай хөл тавингуудаа баривчлагдсан. Дараагийн асуулт зохиомлоор үнийг хөөргөж байхад гинт зарж ашиг олохыг юу гэдэг вэ гэсэн байна. За энэ нэршил юм байна. Дөрөн хөлбөр сонсвол хэлий. Новшрох, памп дамп, хөлгтөх, луурдах гэсэн байна. Цаг явсан.
Памп дамп?
Памп дамп дэглгүй байх уу? Ялтын асуулт. Баскервилийн нохой нь ямар алдартай цувралын бот вэ гэсэн байна. Баскервилийн нохой. За би дөрөн хөл хэлий дээ. Цагаан соёо, Шерлок Холмс, Дракула, Франкенштейн. Цаг явсан.
Шерлок Холмс
шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За нэрээ дахиад хэлээрэй. Би сайн сонсоогүй.
Улан.
Хин гинэ? Улан. За. Улан. Улан зүү үү, тэ?
Тийм, тийм зүү.
За, баяр хүргэе. Ялагчаар тодорч байна. Нэрмж тасалдаа явуулаарай.
Баярлалаа.
За. Дараагийн сонсогч 96 66 байна уу?
Аа, үлэн юм даа. Одоо байна.
Өглөөний юм дээ. За. Ийм асуулт нар орж ирлээ. Хамгийн олон Оскартай хүн хин юм болоо гэсэн байна. Хамгийн олон Оскартай хүн хин бэ? За би дөрвөн хөлбөр уншиж үгээ. Анхааралтай сонсоорой. Мэрил Стрип, Жак Николсон, Одри Хепбурн, Уолт Дисней. Цаг явсан.
Уолт Дисней.
Уолт Дисней 22 Оскартайгаар хамгийн олон Оскартайгаар явдгийн байна. За Михаил Шолоховын алдарт зохиол ямар мөрний дагуух үйл явдлыг өргүүлдэг вэ гэсэн байна. За Михаил Шолоховын бас нэг мөрний нэрээр нэрлэгдсэн нэг зохиол байдаг юм байна. За энэ Дүлгөөн доон шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт 300 спартуудыг хэн удирдсан бэ? Цаг ус.
Заа, гүмэнэ.
Зя холбогдсон байлаа. За хариултыг мэдж байгаа хүмүүсээ бол хариулж байгаарай. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. Замана нэвтрүүлэгтээ мартагдшгүй жинхэнэ хятад хамтыг Red Panda түргэн хоолны газар хамтран ажиллаж байна. За Red Panda төсөл маань хятад сүлжээ хоолны газрын төсөл бөгөөд гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан амт чанартай хямд үнэтэй 5 тогтой орчин найрсаг түргэн үйлчлийн хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой ийм байгууллага 12 сарын 21-нд өнгөрсөн оны одоо 21-нд нээлттэй хийсэн. Бидний анхны салбар Ярамгийн Номин макрод байрлаж байгаа гэсэн мэн. За ирсэн одоо бүх үйлчлүүлэгчдэд мартагдшгүй хятад жинхэнэ амтыг мэдрүүлэх зорилготой хямд үн, за бусдаас ялгарсан олон төрлийн хөнгөлөлт урамшууллыг санал болгодог. За Монголын хамгийн том шилдэг хятад түргэн хоолны сүлжээ болно гэсэн зорилготой байна. За түргэн хоолны үйлчлэгээ 5 тогтой орчим санал болгож байна. Чанар ба амтыг бол нэг тавьдаг. За нийт хүн ам чиглэсэн хямд үнийн бодлого баримтлаж байна. За тухайлбал яг Улаанбаатар хотод 45,800 төгрөгөөс дээш худалдан авалт хийвэл үнгүй хөрөлдөөр бүтээгдэхүүнээ хөрөж өгөх юм байна. За энэ утасны дугаар нь 7717 та яг Red Panda-гийн жинхэнэ хятад амтыг мэдэрмээр байвал 45,800-аас дээш үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн авахд л шууд үнгүй хөрөгдөг нөө гэсэн байна. Утасны дугаар нь дахиад хэлье 7717. За мөн салбраар ирж үйлчлүүлвэл за жишээ нь үндсэн хол амталсан будааны хамт авбал 15,888 төгрөг болно. Харин үндсэн хоолн дээр амталсан будаа өндөртөө дахиад ясны шүл шанцтай мантуун бууц зондооны хамт авбал энэ багц нь 19,888 төгрөг юм. Байршлын дахиж хэлж үгэй 5 могтын сэргэлт Номин Юнайтед. За энэ одоо Ярмагийн Номингийн тухай ярьж байгаа. За энд салбараа нээлттэй хийсэн байна. За Red Panda Chinese Express гэд та бүхэн Facebook-аас хавьвал Альбиасны Facebook page нь байна. Та бүхэн ороо дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За бас лайк дараарай. Харин утасаар дахиад хөргөлтийн утасын дахиад хэлж өгье. 7717. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ мартагдшгүй. Жинхэнэ хятад амтыг Red Panda түргэн хоолны газраас өрөөтэй. Red Panda хамтран ажиллаа баярлаа. За дараагийн сонсогч 8828. Байна уу?
Мөхтөр дэнэ байна уу?
За өглөөний минь дээ.
Оо өглөөний минь сайн байна.
300 стартуудыг хэн өдөрцөн бэ?
Нөгөө хэн? Леонидас уу?
Леонидас, Леонидас гэдэг
тийм.
За дараагийн асуулт өнгөрсөн саруудад Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн зах зээлээс 1 их 80 долларыг ардсан шалтгаан болоод байгаа. Хятадын хиймэл оюун ухааны нэр нь юу вэ гэсэн мэн? Цаг юу?
Deep-seek.
Deep-seek. Ялтын асуулт. Аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй вэ гэсэн мэн? За би дөрвөн Египтийн фараон хэлнэ. Аль нэг нь өөртөө зориулж бариулж байгаагүй мэн? Чопс, Тутанхамун, Жосер, Хафре гэсэн мэн? Цаг юу?
Сүүлийн хоёр нь хэнгэч вэ?
Жосер, Хафре.
Наа хоёр хэвчлэгийг болж таарлаа даа шүү дээ. Аль нь бол? За 3 дахь гэж хэлээд өгнө.
За 3 дахь биш юм байна. Жосер биш юм. Холбогдсон байлаа. За 88 тэг 4 байна уу?
Наа өглөөний минь болтой байна.
Өглөөний минь дээ. За. Аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй гэсэн мэн? За 3 хөлбөр үлдсэн. Чопс, Тутанхамун, Хафре. Цаг явсан.
За Хафре гэх үү?
Хафре биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
За.
За дараагийн сонсогч 9476 байна уу?
Аа, өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ. За. 3 дахь хүн аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй гэсэн асуулт байгаа. Чопс, Тутанхамун гэсэн 2 хөлбөр үлдсэн байна. Цаг явсан.
За, тосны юм болоо да.
За Чопс биш юм байна. Тутанхамун бол залуудаанаас орсон. Тэгээд өөртөө зориулж бариулаагүй. Түүнийг тусдаа пирамидд биш яасан юм бэ? Оршуулсан юм байна. За. Эхний асуулт. Франц Испаниг заагладаг нурууг юу гэж нэрлдэг вэ гэсэн байна?
Альпийн нуруу.
Юу гэнэ?
Альпийн нуруу.
Альпийн нуруу биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За Альп бол Европ байдаг нуруу. Гэхдээ Франц, Испани хоёрын дундуур байдаг нурууг нэрлж байгаа. За энэ хоёр улсын заагладаг нуруу арай өөр нэртэй. Манай эфир үнд 77 79 83 77 77 88 30 байна уу?
Өглөөний мэд яндаа байна уу?
За өглөөний мэд ээ. Франц Пиреней нуруу шүү дээ. Тэглгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. 1972 онд Америк нэгдсэн улсын төлөөлөгчд Хятад руу айлчлагдаа ямар спортын тамирчид бүрэлдэхүүнд нь багтсан байсан бэ гэсэн байна.
Теннис шүү
дээ. Теннис. За теннис дипломат гэж яриад байгаа тийм. Дараагийн асуулт ялтын асуулт юм байна. Карибын тэнгисийн дээрэмчид дээр гардаг гол дүрийн одоо хөлгийг нь юу гэж нэрлэдэг юм болов?
Ээ хүүдээ тэр чинь шүү дээ. Жак Спороогийнх нь уу?
Ээ тэлгүй яах вэ? За би дөрөв хөлбөр хэлээ.
Ба байна уу?
Мистик Голланд, Улаан Лоо, Хар Сувд, Кракен.
Хар Сувд гэдэг
хэрэг. Хар Сувд гэдэг шүү дээ. Яалагчаар тодорч байна. Зя.
За баярлалаа хэлсэн.
За баярлалаа.
За.
Ирис тэгдэг байна уу?
Өглөөний минь дөргийн цагаан уу их байна уу?
Өглөөний минь дээ. Зя. Би дөрвөн модны төрөл, модны нэр нэрлэнэ. За эдгээрээс нэг нь шилмүст мод биш юм байна. Аль нь вэ гэдэг тахна. Нарс, хус, хуш, шинэс. Цаг явсан.
Аа. Нарс тэгээд
хус, хуш, шинэс.
Хус мод
бол шилмүст мод биш ээ. За тэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт хамгийн хурдан сэлэлтийн техник аль нь вэ гэсэн байна.
За.
Мэлхий, дэлфин, өврөөр даллалт, араар даллалт. Цаг яасан?
Мэлхий, дэлфин, өврөөр араар гэсэн тий.
Тий.
Аа, юу? Өврөөр даллалт.
Өврөөр даллалт бол хамгийн хурдан сэлэлтийн техник юм байна. Ялтын асуулт 1887 онд Польш эрдэмтэн Заменхофын бүх дэлхийн хоорондоо харилцах зорилготой зохиомол хэлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? За, Польшийн эрдэмтэн Заменхоф 1887 онд нэг хэл зохиож ирсэн байна. Энэ нэрийг хэлийг асууж байгаа. Цаг явсан.
Дэлхийн нэг төр ойлголцох хэлээр одоо дуу өгч юм юм билгүй гэдэг тох. За, өдрийг сар өнгөрүүлээ.
За, холбогдсон байрлаа биш юм байна.
За, байна.
За, дэлхийн нэг төр хоорондоо ярилцдаг дундын нэг хэлтэй болох хэрэгтэй гэдэг нэг хэл зохиосон байт юм байна. Байна уу?
Байна.
За, өглөөний
тэмүүлэн байна.
За өглөрийн мэд юм уу? Ийм асуулт энэ явж байна. 1887 онд Польш эрдэмтэн Заменхоф бүх дэлхийн хоорондоо харилцаж явах нэг хэл хэрэгтэйгээд нэг шинэ хэл зохиож ирсэн юм. Энэ хэлний нэр юу вэ? Цаг авсан.
Мэдгүй
байна, баярлалаа. За, холбогдсон баярлалаа. Дараагийн сонсогч 9930 байна уу?
Өглөөний мэд,
Өглөөний мэд ээ. За, 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. 1887 онд Польш эрдэмтэн Заменхофын зохиосон хэл ямар нэртэй вэ? Цаг авсан.
Энэ нэг эспранто хэл л багчаа.
Эспранто хэл юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Японы жорлонгууд юугаар алдартай вэ? 2009 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама Японд альчилж байхад энэ тухай ярьж исэн юм байна. Японы жорлонгууд юугаар онцлог вэ? Цагаас.
Аа, юу юм бэ?
Цаг дууссан байна. 3.
Нэг бидээ юм болов
уу? Бидээтэй, бүгд бидээтэй гэдэг юм байна. За, энэ бол дэлхийн нэг тийг гайхуулаад байт юм байна. Ялтын асуулт. Параллел бипед хідэн талтай вэ? Цаг явсан.
Параллел
бипед. Параллел бипед гэж хідэн талтай вэ? Зя, цаг явж байна. 3. 2.
4 гэдэг л хэд
итгэл. Зя, цаг дус. 4. 4 муу юм байна. Тэглэх яах вэ? 4 талтай шүү дээ. Нилээ хэрэгэлцлээ. Хит амархан асуулт асуучих өгөөд бүр сандраад байв уу яа. Зээ. Ялагч яа тодорч
байна. Амархныг асуу гэж байхгүй байхад гэж
боддог. Зээ. Баяр үргэ.
За, баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа. Зээ, өнөөдрийн сүүлчийн сонсогч авах нэ. 9998 байна уу?
Өглөөний мэнд сайн байна уу бүмчир байна.
За, өглөөний мэнд ээ бүмчир. За, ийм асуултан дээр бүгдээр явж байгаа. Герман улс гэж улс байдаг тийм. Герман.
Хүүхд.
А?
Хүүхд.
Хүүхд ихтэй. Хүүхдээс асууж бүмчир хэдэн настай вэ?
6.
За, 6 настай. За, тэгвэл ийм асуулт асууя. Яманы зулцгыг юу гэдэг вэ?
Ишиг.
Ишиг гэдгээ тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. За, Чингисийн аавыг, Чингис хааны аавыг хэн гэдэг юм болоо? Цаг явсан.
Исүхэ.
Исүхэ гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За, Улаанбаатар хотын дундуур ямар гол урсдаг вэ? Цаг явсан.
Тугал.
Тугал гэсэн үү?
Тугал.
Тугал. За, ялагчаар тодорч байна. Нэрээ дахиад хэлээрэй.
Бум
мочир. Бум мочир, тэ? За, баяр хүргэе. Зия, ямар хүрх юм бэ? Өнөөдөр ингээд манай таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөг болсон байна. За, манай өнөөдрийн таа мэдхүү ингээд тоолохыг 9 ялагчд болсон байна. Ариун болд, Билгэ, Тимур, Гамба, за, Анха, Хулан, Яндан, Түмэ, за, мөн Бум мочир гэсэн 9 ялагчтай болжээ. Бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. За, манай та мэдхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсолт санаа зовх хэрэггүй. Химжиж үл чадвал удирдах үл чаднаарай те. Magic Financial Group. За, мөн мартагдашгүй жинхэнэ хятад амтыг Red Panda төргөн хоолны газраас үрэтэ. Red Panda хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.